ናብ ኣሜሪካ መፂኻ ከለኻስ ከምዘ መፃእኻ ኮንካ ኣይትንበር ዝዓይነቱ መልእኽቲ ዝሓዘ መፅሓፍ እንግሊዝኛ ዩ ኣር ኢን ኣሜሪካ ናወት 7 ሜላታት ብቕሳነትን እፎይታን ምንባር ዝብል ትርጉም ዘለዎ ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ዝፀሓፈት ሰናይት መስፍን ፒችጋሎ ዓዲመያ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ኣብ ቅሕፅልሚ ከስማዓኩም እየ። እቲ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ግን ኣብ ዌብሳይትናን ዩቱብናን ክትረኽብዎ ኢኹም። ሕጂ ናብ ሓፂር ዕላል
ይቐድኒለይ ሰናይት መስፍን ፒችጋሎ ናይ ባሓቂ ኣገዳሲት መፅሓፍ እያ። ናብ ቕ ምሕላፍና ክትላለየና ሰናይት መስፍን መን እያ?
ኣራይ ተወልደ ብጣዕሚ ይቐኒለይ። ኣብ ሊቨርሞር ካሊፎርኒያ እየ ዝቕመጥ። በዓልቲ ሓዳር እየ፣ ሰለስተ ቆልዑት ኣለውኒ። ናብዚ ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ከባቢ መወዳእታ 2007 መፅአ ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ተወሊደ ዓበየ። ድሓር ኣብ መወዳእታ 91 ድሕሪ ናፅነት ኣቦይ ናብ ዓድና ክንኣቱ ስለዝበለ ምስድራይ ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ከይደይ። ኣብኡ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርተይ ኣብኡ እየ ወዲአ፣ ኣብ ሓላይ ሰኮንደሪ ስኩል ዝበሃል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከዓ ብናይ ሕብረተሰብን ባህሊን ሶሲዮሎጂ ን ኣንትሮፖሎጂ ዝበሃል ከዓ ኣብ 2001 ተመሪቀይ ማለት እዩ። ብሓፂሩ እዚ እዩ እቲ መላለይ።
ስለዚ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ እዛ መፅሓፍ ንምንታይ ከፅሒፍክያ ኣብ ዝብል ብቐንዱ ከዓ ብዛዕባ እውን ሓፈሻዊ
እዚኣ መፅሓፍታ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ መፅእካ ኣለካ ሕጂ እንታይ እቲ ምውህሃድሲ ብሓጎስን ቅሳነትን እያ ትብል። ግና ንንስኻን ከም ስደተኛታት መጀመርታ ምስ መፃእና ብሓጎስን ብቕሳነትን ኣይኮናን ሓሊፍና እዮ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርታ ዝመፃእኹ እቲ ቀንዲ እቲ ስምባደ ዝኮነኒ ክልተ ዓይነት እዩ። ሓደ ምስቶም ኣሜሪካውያን ትሪኦ ነገር ኣሎ፣ ካልእ ከዓ ምስቶም ስደተኛታት ትሪኦ ነገር ኣሎ። እጂ ምስቶም ስደተኛታት ዘሎ የ ክዛረብ ደለይ ማለት እዩ ነዚኣ ዘበገሰታ እንታይ እዩ እቲ ኣሉታዊ ሓሳብ፣ ኣሉታዊ ኣረኣያ፣ ኣሉታዊ ዘረባ፣ ኣሉታዊ ባህልን ልምድን። ኣነ መጀመርታ ንወደይ ክሕክም ኢለ የመፅአ ወደይ ፀገም ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ክመፅእ ከለኩ ንበይነ የመፅአ ነቶም ኣብዚ ዝተቐበሉኒ ንባዕለይ ተፀጊዐ ስንዕኡ ከዓ ከፀግዕ ስለዘይደለኩ ገዲፈ ዮ የመፅአ እጂ መፅአ ናብዚ ተብተበ እዩ ዝብል ዘለኩ ምክንያቱ 6 ወርሒ እየን ዘለዋኒ። ኣብታ 6 ወርሒ እንተዘየምፅአ እዮ እታ ቪዛ ክትሓርር እያ። እጂ እታ ኣሜሪካ ኣተይ ኢለ ዝተሓጎስኩላ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ትኸውን። ብድሕሪኡ ኣብ ተብተበ እዩ ዘለኩ ካ ስራሕ ክደሊ ካልእ ነገር ክተናዲ ከለካ ንህዝቢካየ ካ ትርኢ ሓቀ ቋንቋካ ዝዛረብ ባህልካ ዝፈልጥ ናብኡ ኢካ ትኸይድ እሞ ኣነሲ ከምዚ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ 6 ወርሒ ላትኒ ኣበይ ስራሕ ክረክብ እንታይ ክገብር ኢለ ክሓትት ከለኹ ዘሰንበደኒ ነገር ዝመፀኒ ናባይ እቲ ኣሉታዊ ዝኮነ ሓሳብን ኣረኣያኒ እቲ ማጆሪቲ ኣይትኽእልን ይኽኢ ኢሉ ከእምነኒ ዝፈትን ሰብ ጥራሕ ረኺበይ ማለት እዩ። ማዕረ ስጋዕ እሱ ስጋዕ ዘሕምመኒ ስጋዕ ጭንቀት ዝፈጥረለ ስጋዕ ሆስፒታል ዝኣቱ ብጭንቀት ዋይ ወደይ ገዲፈይ ዝመፃኹ እንታይ ክገብር እየ ኢለይ ዘተሓሳሰበኒ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ድሓረይ ስራሕ ጀሚረይ ማለት እዩ ኣሜሪካውያንም ፀዓዱ ሽዑ ሕቶ መፅእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ወደይ ምስ ነገርክዎም ከምዚ ከምዚ ፀገም ኣለዎ ብከምዚ ምክንያት ኣነ ኣብዚ መፅ ሕጂ ከዓ ውሽጢ 4 ወርሒ ዝኸውን ከምፅኦ ኣለኒ ገለ ምስ በልክዎም ዝመፀ መልሲ ብኣንፃሩ ዋ ያ ዩክን ድዊት 4 ወርሒ ድኣ ሞ ፀገም የለን ኣብዚ ኦርጋናይዜሽን ከምዚ ሓበሬታ ሕተት እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ ነገርካ እዚ ኣስ ኣይፈለጥክዋን ግና ዝፈልጦ ሰብ ስለዘሎ ደዊለ ክነግረልክ ደዊሎም ሓቲቶም ኣስደሚሙኒ ኣነ ንባዕለ ሕጂ ክልተ ነገር ይኮነካ ማለት እዩ በዚ እቲ ኣሉታዊ ሎ እቲ ከዓ ኣወንታዊ ዝኮነ ነገር ትሪኦ ሕጂ እታ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ዝመፀት ሸዓ እያ እንታይ ኢለ ሓሲበ እዚ ዝሰንብድ ነገር ንጋሻ ትነግሮሲ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ከምዚ ኮይኖም ዝሓልፉ ዘይከኣል መሲሉ ኣነ ነዚኦም ሰባት ዘይረክብ ነረ ሂወተይ ኣብ ምንታይ መኾነት ማለት እዩ እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኣለኒ ኢለ ሸዓ እያ ሓሲበ እያ።
ክቡራት ሰማዕትና ምስ ደራሲት መፅሓፍ ሰናይት መስፍን ዝተገብረ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ኣሎ። ብሬድዮ ድማ ዝመፅእ ሰሉስ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና። ሰሰናይ